говорить Радіо Свобода.
Вечір добрий. Ви слухаєте вечірню «Свободу» і сьогодні ми будемо говорити про таке. 2008-й фінал. Гість програми Леонід Кравчук, перший президент України, такий собі, очевидно, гуру українського політикуму. І з ним обговоримо рік, який минає. Спробуємо визначити події, які запам'яталися найбільше. Все це згодом, хвилин за п'ять, а зараз новини в викладі Людмили Іванник.
Вітаю, Романе, вітаю слухачів і гостя Київської студії. Спершу коротко про головне. Росія і Україна ще не домовилися щодо газу, повідомив Володимир Путін. Від 1 січня Чехія запроваджує зелені картки. Керівники Євросоюзу вітають Словаччину напередодні її входження до зони євро. Українська парламентська делегація на чолі з головою Верховної Ради Володимиром Литвином сьогодні відвідала Москву. Відбулися зустрічі зі спікером Російської Держдуми Гризловим і з керівником Палати Федерації Міроновим, а також з прем'єр-міністром Російської Федерації Путіним. І вже у форматі віч на віч відбулася зустріч спікера Володимира Литвина з президентом Росії Дмитром Медведєвим. Про те, які саме питання обговорювалися під час зустрічей, розповіла Радіо Свобода, член України. Української делегації народний депутат України Ірина Геращенко.
Під час всіх зустрічей обговорювалися кілька блоків питань. Це питання двосторонніх взаємин. І тут сторони визнають, що сьогодні потрібно думати над активізацією, над покращенням російсько-українських відносин. Також великий блок питань – це те, що стосується економічної співпраці, співпраці в газовій сфері. Під час спілкування з депутатами багато говорили про гуманітарну сферу. І, власне, домовилися про те, що 15 січня відбудеться 8 засідання міжпарламентської комісії, яка не зустрічалася вже протягом більше ніж 2 років.
Повідомила із Москви сьогодні Радіо Свобода народний депутат України Ірина Геращенко. Досягти домовленості з Україною стосовно проблеми оплати боргу за газ поки що не вдалося, заявив прем'єр Росії Володимир Путін. За його словами, він майже годину розмовляв із президентом України Віктором Андрійовичем Ющенком і наразі не домовилися. На запитання, чому не домовилися, Путін заявив, платити не хочуть. Сьогодні міністр палива і енергетики Юрій Продан не виключив можливості підписати контракт між «Нафтогазом України» та російським «Газпромом» щодо постачання газу в Україну до нового року.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Від 1 січня Чехія запроваджує зелені картки. Вони є формальним дозволом на працю і проживання в Чехії протягом 3 років. Серед переліку держав, громадяни яких можуть подавати заявки на такий дозвіл, є і Україна, а також країни колишньої Югославії, за винятком Косова, Сербія, Чорногорія, Хорватія, Македонія та Боснія, і належить до таких країн Австралія, Сполучені Штати та Японія, які не входять до Євросоюзу. Такий крок зі зеленими картками має допомогти урядові Чехії покращити ситуацію зі зайнятістю у тих сферах, в яких не бажають працювати громадяни цієї країни та країн ЄС. Керівники Євросоюзу вітають Словаччину напередодні її входження до зони євро. Від 1 січня Словаччина стане 16-ю країною Євросоюзу, в якій використовують валюту євро. Планується, що цінники з одночасним зазначенням суми в євро і кронах будуть використовуватися до 1 січня 2010 року. Перед Словаччиною євро запровадили в себе Словенія, Кіпр і Мальта. Новим генсекретарем НАТО може стати представник із Центральної Європи. Після 10 років членства в НАТО країн Центральної Європи настав час серйозно розглянути кандидата від цього регіону на посаду генсека Альянсу. Про це сьогодні заявив голова Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, коментуючи повідомлення британського тижневика «Економіст», який назвав польського міністра головним претендентом у змаганнях на посаду генсекретаря НАТО. Урядовець, проте, відмовився оцінювати свої шанси на обрання головою Північно-Атлантичного альянсу. Нині генеральним секретарем НАТО є Яап де Гоопсхефер. Він очолив альянс у 2004 році. Наприкінці 2006-го мандат Схефера вирішили продовжити до 2009 року. Романе, на ці півгодини у мене все.
Дякуємо, Людмилі Іваник, за виклад новин. І нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Сьогодні у нас тема програми звучить так: 2008-й фінал. Гість програми Леонід Кравчук, перший президент України, телефоном. Добрий вечір, пане.
Добрий вечір, Іван. Добрий вечір.
Я дякую вам, що ви погодилися на участь у програмі. Скажу про свої враження. З вами поділюся. Від щорічного спілкування під Новий рік, тому що так доводиться. Власне, і вирішили не порушувати традицію і вас запросити в якості такого політичного гуру.
Мені приємно.
Так, політичного гуру українського політикуму такий ви у нас.
Дякую.
Завжди даєте якусь оцінку, яка не збігається з політологічними, на щастя, тому що у нас дуже багато політологів, знаєте, які мандрують там по прес-конференціях.
Вони різні і різним людям служать, в цьому їх проблема.
Так. Давайте спробуємо підвести підсумки, підбити року, який минає. Сьогодні вже 29 число, і у нас лишається зовсім мало часу до того, коли ми підніматимемо келихи. Скажіть, у вас є враження події року? Політична?
Політична подія року – це, звичайно, розвал коаліції і створення коаліції. Це сталося в одному році, причому в короткий час. Причому розвалилася вона неприродно і створилася не зовсім відповідно до існуючого законодавства і, головне, існуючих потреб. Тобто формально коаліція є, а фактично її немає. Так, як і тоді. Фактично вона розвалилася, але практично Верховна Рада працювала і створилася якась інша коаліція, не відповідно до законодавства, яку називали БЮТ, партія регіонів. Тобто в нас якось воно так створилося не по закону і навіть не за потребами суспільства.
Зрозуміло.
Але маємо таку ситуацію і мусимо про це говорити, тому що від цього, от цих коаліцій, і яка розвивалася, яка створена, дуже багато залежить і залежало політичне і економічне життя суспільства. А так як сьогодні воно в фокусі кризи економічної і глибокої політичної, то ми відчуваємо це вже кожна людина на собі.
Ну, як ви себе почуваєте під час кризи, між іншим?
Знаєте, я, якщо говорити про мене особисто, ну, скажімо, сказати, що вона мене вдарила, я втратив рівновагу, я цього не можу. Я маю на увазі, ну, фінансову, економічну, родинну, перш за все. Тобто я виживаю в цій ситуації, якогось такого надзвичайного стану не відчуваю. Але те, що вона загрожує суспільству, то це реальний факт. Загрожує хоча б тому, що в нас на тлі всього цього відбувається непристойна політична криза. Я наголошую непристойна, тому що вона, як правило, зосереджена в самій владі. Влада не хоче хотіти, і влада не хоче слухати людей. І вона сама по собі між собою бореться за владу. Влада бореться за владу. Це її вже, ну, будемо говорити, таке оригінальне становище української влади. І в цьому є небезпека кризи, тому що, розумієте, воно, ми ж відчуваємо, президент, скажімо, телефонує до Росії, а Росія каже: платіть.
Це ви про останню новину про газ?
Як про новину про газ? Тобто ставлення до нас, ну, таке досить зверхнє, якщо взяти Росію, тому що, ну, вони бачать, що слабких і неорганізованих, які співають різними голосами на міжнародній арені, а на міжнародній арені треба говорити однією мовою, одним голосом, одну тему розвивати, а саме національну українську тему, а цього якраз, на жаль, у нас немає, тому на цьому грають всі, хто хоче, принижуючи і наших керманичів, а загалом і нашу державу.
Ну, дивіться, у вас в п'ятницю був з чинним президентом діалог в студії одного з телеканалів,
так,
де ви йому про цю кризу, а він вам згадав про 91, 92, 93 роки, про гіперінфляцію.
Так, я йому відповів. Я сказав: так, у нас була криза в 90-х роках, в 91-му році, і ми її долали, і ми тоді, у нас була інша база для кризи, у нас не було зовсім власних запасів валюти, тому що все залишилося в Москві. Ми починали з нуля. Не було валюти, не було запасів не валюти в банковій. Ні, ну, власне кажучи, це була зовсім інша ситуація. Але ми її долали, все ж таки, і подолали. Я говорю, при всіх кризових ситуаціях, я, скажімо, працюючи з трьома прем'єр-міністрами, з двома головами Верховної Ради, Плющем і Морозом, ніхто не, ніколи не чув, щоб ми на Олімпі виходили перед всеукраїнську аудиторію і розповідали, хто який з нас є. Хто бандит, хто злодюга, хто там, скажімо, вкрав, хто кому дав. І таке інше, ну, власне кажучи, такого не може бути. Я про це говорю, тому я і сказав йому, які б ми бюджет не прийняли, які б ми рішення не приймали. Але якщо один вліво, інший вправо, то яка може бути організація виконання цього рішення? Це ж справа ж не в тому, що ми приймаємо, як воно виконується. Воно не може виконуватись, тому що всі вже дивляться в різні боки.
Леонід Макарович, ви знаєте, що Ющенку радили цього року, щоб він вчинив так, як ви. Тобто оголосив дострокові парламентські і президентські вибори. Як ви вважаєте, це б врятувало ситуацію? Покращило?
Ви знаєте, я, аби це було, скажімо, рік назад, ну, скажімо, міг би бути якийсь позитив. Тому що, врешті-решт, припинилася б ця непристойна бійка, я інакше не можу назвати, між урядом і президентом, а точніше між президентом і прем'єр-міністром. І люди вже вибрали б якусь іншу владу, або цій довірили б, то вже як воно сталося б. Але зараз, коли вже ми зайшли в таку глибоку кризу, і в такій економічну тим більше, а під час економічної кризи зараз проводити дочасні вибори президентські і парламентські, я вважаю, це неможливо, нереально, і це не принесе жодної користі. Хоча така думка в повітрі вже, так вона висить десь в повітрі.
Тому, ну, розумієте, люди... ви ж наважилися погодитися на дострокові, ніхто вас не зобов'язував, це ніде не було передбачено жодним законом.
Я виходив, у мене інший характер, я, ну, інша людина, я не хочу про себе говорити, але я бачу, якщо в суспільстві є незадоволення, якщо назріває якийсь конфлікт, який може зашкодити Україні і національним інтересам, я ніколи не думав про своє крісло. Я знаю, що людина і крісло – це далеко не одне й те ж. Не можна ототожнювати крісло з своїми, ну, скажімо, намірами. Можна говорити багато про патріотизм, але не бути патріотом.
Леонід Макарович, скажіть, посада президента, вона актуальна для України? Вона потрібна? Тому що, дивіться,
у нас... Я вважаю, що посада президента потрібна, але тут треба визначитись, який нам потрібен президент.
Може, такий, як ви.
Ні, я маю за повноваження. Розумієте? Коли, от я, американський президент, він все, він приймає рішення і організовує їх виконання. Це президент.
Це виконавча влада, це Кабмін.
Це виконавча влада. Що в нас є президент сьогодні за Конституцією? Він є ОТК, російською мовою. Це відділ технічного контролю. Кабінет міністрів працює, а він каже, він погано працює або добре. Може зупинити рішення або яким чином. Але він особисто не може організувати будь-яку ситуацію, тому що в нього немає для цього організаційних форм. В нього є цей же апарат центральний, а на місцях керівники областей підпорядковуються фактично президентові, але бюджет і все інше формується з кабінетом міністрів. І вони, як кажуть, куди хочуть, туди хиляться. Скоріше до президента, тому що їм там, ну, затишно. А в кабінеті міністрів треба відповідати за роботу. І вони не ходять на засідання кабінету міністрів за вказівкою секретаріата президента. Ну, скажіть, будь ласка, така влада може працювати? Вона має базу для праці. Тому я й кажу, у нас останнім часом замість чесних політиків з'явилися чесні фразери, які все розповідають, як потрібно жити, як потрібно працювати. Але самі нічого не роблять.
Ну, дивіться, якби вибори відбулися, ви сказали, там, кому б доручили. Ну, у нас нічого не міняється за виборами. Тобто у нас...
Ще раз, будь ласка.
Я кажу, що якби вибори, припустимо, відбулися, ви кажете, що могло б щось помінятися. Але давайте подивимося об'єктивно. У нас немає нових фігурантів. ні на президентську посаду, ні на прем'єрську. Нас постійно тусують оці 3-4 прізвища. І йдеться про 3-4 політичні сили.
Ну, може, вони є, але просто у нас так склалася політична така розстановка сил, і так ми запрограмували цих людей, що ми вважаємо, або, верніше, електорат нас вважає їх єдиними, які тільки можуть балотуватися і перемагати. Ну, це така ситуація, тому що в нас не партія, не політична сила виступає на виборах, а конкретна людина. А таких людей, вони кажуть, харизматичні, там їх ще по-різному називають, а до них просто звикли. Ніяких харизматичних якостей у них немає. Тому що вони ввечері кажуть одне, вранці кажуть друге, в суботу, третє, в четвер, чи п'яте і таке інше. У них нема системи, нема послідовності. Вони не є людьми, які відповідають за Україну. Вони є людьми, які відповідають за свою посаду. І те, що боротьба за посаду набрала непристойний форм, але, ну, ви розумієте, чогось складається так, що більшість людей такі лідери або такі постаті подобаються. Ну, подивіться, Шустера була програма. Хто потрапив в першу трійку?
Ви мене запитуєте.
А?
Ви мене запитуєте. Переміг Шуфрич.
Шуфрич.
Ви ж знаєте.
Ну, я при всій повазі, я з ним працював. Але давайте будемо говорити, чи там є політична культура, чи там є, скажімо, інтелект великий, чи там є духовність висока. Людям подобається, він каже, а я йому, а він такий, президент такий-сякий. Обзиває його словами, які на Бесарабці часто не вживають. І люди аплодують. А той, хто формулює якісь, скажімо, ну, серйозні речі, говорить про політичні тенденції, про політичну культуру, про організацію влади, як має бути, що потрібно робити. Люди починають сумувати, їм це не подобається. Ми, розумієте, що відбулося з 91-го року, коли демократія перетворилась в охлократію, і коли, скажімо, люди високої культури стали непотрібні суспільству, на поверхню піднялися всі, хто тільки міг. І ці всі, хто тільки міг, прийшли до влади. І так вони з року від часу до часу змінюють один одного. І не поповнюються людьми глибокого аналітичного характеру. Людьми, які здатні менше говорити, а більше працювати. Справжня влада. От справжню владу люди навіть не знають. Тому що вона працює тихо, спокійно, вирішує свої проблеми. І люди відчувають, прийшов в теплу кімнату, одержав зарплату. Є діти, є вечеря, є школа, можна все робити. Навіщо знати, хто в нас вождь і вчитель всіх народів?
Ну, така вихід має якийсь бути, розумієте? От ми зараз стоїмо на порозі 2009 року, а це, між іншим, рік президентської кампанії. І у нас є перспектива знову бути.
Я не раз вже говорив, хочу вам ще сказати. Ну, говорив для себе, я в пресі це мало говорю. Я інколи вже доходжу до такої думки, що хай би вони вже зійшлися з цій мертвій петлі, перебили один одного, і може хто б переміг, може той би почав вже щось робити. Тому що це таке, починають битись, до кінця не поб'ються, один одного не повалить, і ми сидимо десь в серединці. 229 і там 224. Я маю на увазі народних депутатів. Нема ні більшості серйозної, ні меншості серйозної. Ні опозиції серйозної, ні коаліції серйозної, правлячої серйозної немає. Тому що не дали їм можливість побитися так, щоб вже, ну, голови тріщали, щоб вже хтось вийшов з цієї бійки один, а той, хто там, вже не вийшов після цього.
Ну, недемократично виходить, розумієте?
Що?
Недемократично виходить.
Треба що демократично? На основі демократії бить один одного не кулаками, а бить так, щоб не прийшов до тями після виборів і не залишився там, ну, я на тривалий час. Я ж не кажу в даному разі бійка, ну, розумієте,
Леонід Макарович, дивіться, ну, президентські вибори будуть.
Так? Будуть.
І як ви вважаєте, хто стане четвертим президентом? Тільки не говоріть фразу, що це вирішить виборець. Як ви вважаєте?
Ні, я не дитина. Якщо брати сьогодні, то вийде з двох має перед двоє, хтось з двох переможе. або Тимошенко, або Янукович, якщо брати на сьогоднішній день. Якщо брати за здатністю, ну, скажімо, привертати до себе людей, здатністю переконувати, здатністю, скажімо, огортати людей словами і таке інше, звичайно, тут немає рівних для Юлії Володимирівни Тимошенко.
А ви б особисто за кого голосували? От вибори відбуваються наступної неділі, так? Припустимо.
Ну, якщо б наступної неділі, то я б не голосував ні за кого.
Цікавий вихід. Давайте...
Ні, серйозно, тому що я, ви знаєте, я ж стою, ви ж, мабуть, чули не раз. Я стою з те, що для того, щоб провести парламентські вибори, треба змінити виборче законодавство.
Так, для ми того, щоб... можемо про це поговорити.
Ні, я, тому, а далі, що... для того, щоб провести президентські вибори, треба змінити, внести зміни до Конституції. Який нам потрібний президент? Угу. Ця Конституція, яка зараз діє, вона не дасть можливості працювати нікому з президентом. Хіба тільки, що коли президент буде з тим характером, як у Леоніда Макаровича Кравчука. Тому що я дійсно, от запитайте Фокіна, от візьміть у нього інтерв'ю коли-небудь, запитайте Масола, запитайте Кучму, чи я коли-небудь втручався в діяльність Кабінету міністрів. Ми зійшлися, сказали, це моє, а це ваше. Так записано в законах і в Конституції. Я ніколи не заважав їм працювати. До це, але, а Віктор Андрійович, інша людина, він знає, що це не його компетенція, але він не може так, щоб бути в стороні. Він йде вперед і перемагати хоче.
Ну, нехай би він очолив уряд тоді.
Так я ж про це кажу. От ви мені підказали добре слово. Тому я кажу, при такій Конституції я ні за кого не буду голосувати, ні за парламента, ні за президента, тому що воно нічого не дасть. Те, що було, те залишиться.
А ви думаєте, хто здатен написати ці нові правила, щоб це було закріплено в Конституції, або треба ж поміняти так виборче законодавство?
Ну, я бачу, я думав, ви знаєте, я не раз звертався, до публічно і до партії регіонів, до БІЛ, сказав їм, звичайно, ви боїтеся втратити електорат, коли ви об'єднаєтесь. Ви не можете об'єднатися надовго, ви дуже різні. І це було б неправильно для України. Ви не можете об'єднатися. Але ви можете об'єднатися на один рік, щоб вирішувати ті питання, які ми не могли вирішити 17 років. А. Забезпечити організаційні основи нової влади, змінити Конституцію, змінити закони про вибори, змінити податкові закони, земельні закони, ну, прийняти. І ви скажете тоді, так, ми за рік от відпрацювали це, ми вам даємо виборцям. Тепер ви голосуйте. Кого оберете, той врешті-решт буде працювати вже на новій базі, на новими законами. І він, ці закони будуть прозорими для вас, і ви будете бачити, хто є хто. Хоч трішечки. А вони не хочуть цього робити. Просто не хочуть. Чого, скажімо, президентові не внести в парламент закон про вибори парламенту за відкритими списками? Всі кажуть, не вносять. Можливо, не хочуть, можливо, не можуть, можливо, щось тут є. Так само, як по Національному банку, так само, як по валюті. Всі говорять, а рішень реальних разом з людьми не приймають.
Давайте далі по подіях року. Економічна подія року.
Економічна подія року, економічна криза.
Очікувана відповідь, справді.
А очікувана є. Ну, її не очікувала, але це справді економічна криза. Нема у нас успіхів економічних в цьому році, на жаль, нема. Ну, це правда. Ви знаєте, говорити позитивне про економіку не можна. Можна говорити тільки, хто докладає більше зусиль, щоб подолати кризу, а хто докладає менше зусиль, а хто загалом ніяких зусиль не докладає, тільки говорить про це. Але те, що ситуація складна, економічна, навіть дуже складна, це правда.
Суспільна подія року, якщо можете визначити, 2008-го.
Суспільна. Угу. Я думаю, святкування 1020-ліття Хрещення Київської Русі.
І культурна.
Культурна. Важко сказати це. Дуже важко сказати. Можливо, я не можу точно сказати.
Ну, можливо, це якісь там враження, ви ж могли побачити якісь мистецькі події. Фільм якийсь, презентацію, мистецьку подію, книжку якусь прочитали. Я ж
це ж. А ви Ви кажете, для мене яка є?
Так, ну, для вас особисто подія року, ну, ви ж, мабуть, якось можете сказати. Ось для мене це там була подія культурна року. Чи у вас на це часу не було?
Я читав, але також, щоб, скажімо, воно стало для мене подією особисто. Я не можу сказати. Ці всі речі, які на Майданах там приїжджали різні, там, скажімо, до нас люди з-за кордону і збирали на Майданах тисячі людей, це для мене не подія, а такого, щоб я, скажімо, захопився таким, щоб воно було у мене, в мені і в мені, такого не було.
Зрозуміло. Ну, наостанок про нову політичну генерацію в українській політиці. Чи є вона взагалі?
Ви знаєте, я бачу, що в надрах суспільства вже народилися і живуть, і, ну, скажімо, розвиваються і набирають сили нові люди з нової політичної генерації, справді. Вони ще не мають такої серйозної масштабної підтримки. Вони ще, ну, скажімо, не відомі суспільству, але вони є. Я не хочу, скажімо, перебільшувати, ну, скажімо, того ж Яценюка. Але це вже інша людина, він з іншої когорти, він по-іншому думає, він по-іншому працює. У нього поєднується гумор з серйозними аналітичними знаннями. Хоча інколи він допускає такі вольності, ну, він допускає їх, тому що наше суспільство любить вольності. Наші люди люблять і смачний анекдот, інколи сказати «сина ферма». Ну, це така, українці, вони такі. От, а якщо говорити, то це вже інша людина. І таких є чимало в нас вже в українському політикумі. Тільки їх ще не сприймають. Бачите, взяли його і тут же зняли його з роботи.
Кого? Ви Яценюка маєте на увазі?
Яценюка,
ну,
так.
Насправді Арсеній Петрович, можливо, дійсно талановитий політик, у нього є велика перспектива, але тут є питання системи. Вам же відомо про те, що система з'їдає супернових геніїв, і немає у нас потім і нової генерації.
Ну, бачите, система – це люди. Є, скажімо, для атомної бомби є критична лінія. Якщо нагромаджується якась критична маса, бомба взривається, вибухає. А, скажімо, для такого політикуму треба, щоб таких Яценюків було процентів 40 в суспільстві. І тоді буде система, буде все інше. Звичайно, якщо з'являються тільки одні, один, два, три, то їх з'їдає суспільство. Те, що, тому що вони там непомітні, вони, ну, чужі люди, вони білі ворони.
Ну, от така закладена у нас система взаємин, розумієте, суспільних. І поки що не було чогось екстраординарно, а тим більше, ви ж пам'ятаєте, так само 2004, коли було таке явище, як Майдан, в результаті люди дали
велич... Це було чудове явище з точки зору неочікуваності. Я сам не очікував цього Майдану.
Ну, це добре характеризує українське суспільство, що воно небайдуже, дійсно, що воно впливає.
Воно вибухає, підхоплює, несе, а потім розчаровується. І винні в тому якраз ті, хто організовував цей Майдан, тому що вони дали людям підставу, ну, скажімо, розчаруватися. Люди розчарувалися не самим Майданом, а тими, хто був на Майдані, хто стояв на Майдані, і хто не виконав тих обіцянок, які давав людям. В цьому є.
Величезний кредит довіри, просто його шкода, не очевидно. Та? Цікаво, якби вам дали на Майдані такий кредит довіри, що ви з ним зробили?
Знаєте, якщо брати мене сьогодні, ви знаєте, я ж тоді, ну, я з кожним роком змінююсь, як і всі. І чесно вам скажу, я кожен рік набуваю знань. Я дивлюсь на себе, я сам себе аналізую, а людина найкраще себе, вона знає, аналізує. Сьогодні я зробив би в 20 разів більше, ніж я робив би 10 років тому.
Так робіть. У нас же просто час завершується програми. Буквально у нас півхвилини.
Може Ющенка, аби його, скажімо, ну так, викинули з крісла, так, скажімо, ну, через вибори, я маю на увазі. Угу. Не так просто фізично, я хочу, щоб вони розуміли. Я ж на вибори, я демократ по природі. І він посидів, скажімо, десь там пару років, а потім повернувся, він був би інший.
Леонід Макарович, на цьому ми маємо поставити крапку. Я вітаю вас з наступними святами, з Новим роком, Різдвом. Це була Вечірня Свобода.